studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies! Dievs ar tevi runā!
Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžo slavēts!
Studijā Stella
un Adžela!
Un turpināsim lasīt, ko Dievs šodien runā uz mums caur praviešu Ecehiela grāmatu. Iepriekšējās reizēs mēs redzējām, kāda ir sauso kaulu ieleja, izgājām cauri salīdzinājumiem, kas tie varētu būt un kā viņi, kad top tiem sludināts, atgūst cilvēku veidolu un var celties augšā un arī pieskāramies tam iedzinām, ka pat trīskārši augšām celšanās, ka mēs varam to saprast vairākos līmeņos, ka tā ir cilvēka iekšēja augšām celšanās laiku beigās un ka varam to saprast arī kā baznīcas atzīmšanu, jo redzām, ka šobrīd tā situācija mums liekas, nu, nav laba, tā ir citi saka pat kritiska, bet ka tieši no tā mēs redzam, viss notiek, ka viņa var augšām celties pravieši. Ecehiela grāmata mums dod šo cerību. Bet tā kā jau tuvojamies grāmatas beigām un tēli tiek raksturoti tur daudzos un dažādos teikumos, un atbilstoši tā laika rakstības stilam, kāds bija austrumos, ir daudz frāžu atkārtojumu, jēdzienu atkārtojumu, kad cilvēks tos var ļoti labi atcerēties un tie labi paliek prātā. Bet mēs katru vārdu nepētīsim, bet mēģināsim atkal, kā jau iepriekš, saprast galvenās domas, kas ar katru simbolu, ar katru tēlu ir domāts. Un šodien jau pievērsīsimies 38. un 39. nodaļai, kur ir runa par Goga iebrukumu Izraēlas zemē, Dieva spriedumu Gogam un pasludinājumu pret Gogu. Un tur ir runa par tādu Gogu un Magogu, kas tie tādi ir un kā viņš, tas Gogs nāk ar lielu karaspēku savāktu no dažādām tautām pret Izraēļa tautu. Un mēģināsim saprast, kas tas bija tajā laikā, kā to saprast attiecībā uz tautām un kultūrām vēsturē, un arī, kā katrs Bībeles tekstas kaut ko pasaka arī par to, kas notiek mūsu pašu dzīvē. Kas tie tādi īsti ir? Minēts Gogs un Magogs, un kā vienmēr vārds ir pie pravieša Ecehiela, cilvēka bērns griez savu maigu pret Gogu Magoga zemē. Rošas Meseks Nubals valdnieks ludina pret viņu. Atkal ir tas tiesas moments griez savu vaigu pret un sludini pret viņu. Un caur to varam saprast, ka Dievs ir nostājies pret šo valdnieku, viņa zemi un visu to karaspēka ordu, kas kopā ar viņu no ziemeļiem nāks pret Izraēļa tautu. Te jau kaut kas ir pateikts. Var secināt, ka tas Gogs ir persona. Un valda Magoga zemē. Tātad Magogs ir zeme, Gogs ir persona. Un krieviski laikam bija pat precīzāk un skaidrāk pateikt.
I bila ka mne slova gospodņa, sin čelevičiski, abracilici tvoju gogu v zemlie Magog, kņāzi Roša, Mešeha i Fuvala, iz rīki na nivo proročistva.
Paldies! Un atkal šeit ir krievu valodā, mēs redzam, ka vārds bija klāt, un tas ir izrieki, reči vņevo pret viņa, tas ir izrunā pret viņu, uz viņu pravietojumu. Tātad šis vārds ir izrunāts uz šo valdnieku, tas nāk par viņu, tas ir smags vārds, kas nāk par šo valdnieku, bet tālāk mēs redzēsim, kāpēc šis vīrs, šī persona neko nedara. Pats uz savu galvu izrādās, ka Dievs viņu vilina tādās kā lamatās. Un interesanti ir, ka tas Magogs ir minēts arī radīšanas grāmatā 10. Nodaļā 2. Pantā, bet tur viņš ir kā persona, starp Jafeta dēliem, 10:2, ja to var atrast.
Šis ir nosa dēlu paudzes Šēma, Hāma un Jafeta. Pēc plūdiem tiem dzima dēli, Jafeta pēcnācēja, Jafeta dēli, Gomers, Magogs, Mādais, Javāns, Tubais, Mešahs un Tirass.
Interesanti, ka vēl ir minēts arī 10. Nodaļā 3. Pantā tāds Torgama, kas ir šeit redzams 38. Nodaļā, 38. Nodaļā pie Ezehiela 6. Pantā. Kimerieša visiem saviem karapulkiem Torgamas nams. Togarmas nams, atvainojos, bija nedaudz problēma ar kurš burcais, kura burta atrodas. Togarmas nams, un tātad viņš ir minēts arī radīšanas grāmatā. Tātad var saprast, ka te ir runa par tādu gandrīz vai pat karaspēka lielu pulku un valdniekiem pat simboliskā nozīmē, kas var notikt jebkurā laikā, jebkurā vietā pagāniskas tautas, sabiedrojas un uzbrūkt kādai tautai vai civilizācijai, kura grib un seko Dieva nodomam. Līdzīgu tekstu, kā 38. Nodaļas ievadā, mēs redzam arī 39. Nodaļā. Tad tās nodaļas atsevišķas lietas atkārto, un tur arī ir gandrīz viens pret vienu, ja tā varētu izteikties tautas valodā. Tāpēc tu cilvēka bērns sludini pret Gogu un saki tam, tā saka Dievs tas kungs redzi, es celšos pret tevi Gogu, tu Rošas, Mesehas un Tubalas valdnieki, es tevi pievilināšu sev klāt un vedīšu saitē no visatālākiem ziemeļiem un likšu tev doties virzienā uz Izraela kalniem un tajos nonākt. No 39. Nodaļa, šis pants, otrais pants, viņš ļoti skaidri pasaka, ka Dievs ir tas, kas šim valdītājam liks vākt lielu karaspēku un doties pret Izraēļa tautu. Arī 38. 4. Pants, es tevi atvilināšu šurp, es tev likšu dzelžu smutē, un tevi izvedīšu cīņā ar visu tavu karaspēku zirgus un jātniekus, visus pilnā kaujas stērpā, milzīgu pulku, kas visi ar lielajiem un mazajiem vairogiem nabruņoti ar zobeniem. Un tātad pilnā kaujas stērpā ļoti labi bruņots karaspēks. Un atkal ir tas teksts, ka Dievs saka, es tevi atvilināšu šurp. liekas, ka no Dieva puses it kā kaut kāda viltība.
Arī par varam lasīt izceļošanas grāmatā par to, ka izceļoja ebreju tauta no Ēģiptes, ja, un kā tika nocietināta faraona sirds, ja. Es nocietināšu faraona sirdi un darīšu Ēģiptes zemē daudz zīmju un brīnumu, bet faraons jūs neklausīs. Tad es pielikšu Ēģiptē savu roku un es izvedīšu savus pulkus, savu tautu, Izraela dēlus, no Ēģiptes zemes ar varenu tiesu. Tad ēģiptieši zinās, ka es esmu kungs, kad es izstiepšu savu roku par Ēģipti un izvedīšu no tās Izraela dēlus.
Paldies! Un šeit ir tā kopīgā iezīme par šiem tekstam, kas ir no Tāras, ko nolasīja Andžela, no ļoti seniem notikumiem, ka Dievs nocietināja faraona sirdi, un te var lasīt un saprast, ka Dievs ievlina to Gogu tādā neizpratnē, nesaprašanā, ka viņš pats iet tur, kur vēlāk tiks smagi sakauts, un kā mēs 39. Nodaļā jau varam lasīt, 11. Pantā, tanī laikā es ierādīšu Gogam, kapa vietu Izrēlā ceļinieku ieleju, kas iet no nāves jūras uz rītiem, tur beigsies viņa kara gaitas. Tur apraks Gogu un visa viņa kara spēka, un to nosauks par Goga kara spēka ieleju. Tad šis kara spēks ar visu valdnieku tiek ievilināts tādā vietā, kur tiek iznīcināts. Un tur arī var uzķert zināmu līdzību ar to, kas notiek izceļošanas laikā. Tas faraons, viņa sirds bija apcietināta, viņš jau nelikās mierā, viņš dzinās izrēliešiem pakaļ. Un mēs jau atceramies tos notikumus, kas tur notika sarkanajā jūrā, kā arī faraona karaspēks, viss gāja bojā. Mēs jau iepriekš vairākās nodaļās lasījām, kā Dievs vērsās pret tautām, kas pat vēlēja ļaunu vai gribēja ļaunu izredzētajai tautai, un sapratām, ka Dieva acīs arī ļauns nodoms ir līdzvērtīgs ļaunam darbam. Un 38. Nodaļā mēs varam jau saprast, kas tur īsti notiek un kāpēc tam Gogam ar visu karaspēku vēlāk ir jāiet bojā. Mēs varam lasīt 38. Nodaļā 11. Pantā un pat no 10. Varam. Tā saka Dievs tas kungs, tanī laikā tavā sirdī modīsies kādas domas un tu izprātos ļaunu pasākumu. Un tu sacīsi, es došos uzbrukumā pret nenocietinātu zemi, pret tiem, kas dzīvo mierā un drošībā, pret ļaudīm, kas dzīvo bez mūriem, bez aizšaujamiem un bez vārtīm, lai postīdams postītu un laupīdams laupītu, lai paceltu savu roku pret posta vietām, kas atjaunotas, un pret tautu, kas sapulcināta no citu tautu vidus, kas jau ieguvusi lopus un mantu un dzīvo pašā zemes vidū. Seba un Dedana un to tirgotāji Taršiša un visas tās valdnieki tev sacīs, vai tu atnāci, lai laupīdams laupītu, lai ar saviem ļaužu bariem noplicinātu zemi, piesavinātu sudrabu un zeltu lopus un mantu, tad aizietu ar bagātu laupījumu. Un te mēs lasām, ka Goga sirdī ir ļaunas domas un ļauns pasākums. No tādas laicīgas varas pozīcijas viņa domāšanas veids ir pavisam saprotams. Ir tauta, kuru kungs atvedis mājās, ir jau kāda bagātība, jau kaut kas ir sakrājies. Nu, ko par to var teikt? Gatava sila, ej un ēd! Un šis valdnieks tieši tā arī to redz un jau prāto par šo iebrukumu. Un te jau redzam minēts tos tirgotājus, Taršišs un Dedans un visvisādus, kuri jau skatās, tur būs laupījums, tur būs tirdzniecība un tur būs ļoti liela bagātība. Nu, būs labi, lai viņš iet un laup. Bet viņš ir izprātojis uzbrukumu neaizsargātajam. Viņš lolo sliktu nodomu pret savu tuvāko. Un, jā,
nu jā, arī var izlasīt no pirmās vēstules korintiešiem, tā ka netiesēt pirms laika, kamēr nav atnācis kungs, viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus, un tad katram būs sava uzslava no Dieva.
Paldies! Šeit varētu teikt, ka tas ir jaunā derība, pagriezts jau no citas puses, ka Dievs redz gan labu, gan ļaunu nodomu, un tiesu mēs varam arī saprast, kā situācijas novērtēšana,
jā,
kura šai gadījumā izrādījās ļoti šķērsām. Nu, izrādījās patiesībā šķērsām, bet cilvēku acīs skatoties labvēlīgi. Neviena nav, bagātība ir. Ejam, ņemam cied, bet Gogs aizmirsa, ka Dievs ir tas, kas cīnās par šo tautu, jo, ja atceramies izceļošanas notikumu, tad varētu lasīt, kad Dievs arī kavēja faraona jātnieku un ratu vadītāju, ja visu to kustību uz priekšu, tiem kaujas ratiem viņš kavēja riteņu griešanos, un tieši šo apstākli Dievu, Gogs nav ņēmis vērā, un to mēs daudzreiz varam novērot pasaules vēsturē pie vareniem tirāniem, valdniekiem, karavadoņiem, diktatoriem, ka viņi visko ņem vērā, izņemot Dievu. Un kas notiek, ja ir šāds slikts nodoms perināts, Dievs pats brīdina par to. Salamana pamācības 3. 29. Un tur šis brīdinājums ir tāds mierīgs, bet dziļš, un vairāk ir attiecināts uz to, kā cilvēki kaimiņos dzīvo. Bet varam to attiecināt arī uz kaimiņu tautu, uz citu zemi. Un Dievs runā Salamana pamācībās uz katru, kas to lasa. Nelolo nekādu ļaunu nodomu pret savu tuvāku, kas uzticībā pret tevi, pie tevis dzīvo. Nu, tur nav teiks, no cik liela tāluma nāk šis Gogs ar karaspēku, bet var saprast, ka tauta dzīvo pilnā uzticībā pret apkārtējiem, paļaujas uz Dievu un nav uzcēlus kādas milzīgas nocietinājumas, kādas pieklātos celt tautai, kura no kāda baidās.
Un pirmajā vēstulē, Pētera pirmajā vēstulē, varam lasīt pa izredzēto tautu, pa Dievu bērniem, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēniškā priestara saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumainajā gaismā, lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijā Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta, jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti.
Paldies! Tad šis jaunās derības teksts skaidrāk parāda to, kam tad grasās uzbrukt Gogs ar visu savu karaspēku. Viņš taisās uzbrukt dievišķai, ķēnišķai tautai, kas ir īpašā Dieva apsardzībā. Un kas tādā gadījumā cīnās par tādu tautu, kurai nav aizsargu vaļņu, nav aizsargu mūru? Arī mūsdienās varam redzēt mazas tautas dzīvo, izdzīvo. Arī cilvēki, kas šķietē mūsu acīs ir nabadzīgi, trūcīgi, paļaujoties uz Dievu, tomēr izdzīvo un spēj būt priecīgi un apmierināti ar savu dzīvi. Jo kas tad notiek? Kā mēs jau Ezehiela grāmatā varam redzēt, ja pievērsīsimies vairāk jau 39. nodaļai, ka Gogs tiek sakauts, viņa karaspēks likvidēts, un 68. psalmā no 2. panta mēs varam lasīt: Dievs ceļas, viņa ienaidnieki tiek izklīdināti, viņa nīdēji un nicinātāji bēg no viņa vaiga. Kā izklīst dūmi, tā tu viņus izklīdini, un kā ugunī izkūst vasks, tā bezdievi iesbojā Dieva priekšā. Tad šis psalms satur cerības vārdus tādai tautai vai cilvēkam, kas paļaujas uz šīm Dieva iespējām. Ka šeit mēs īsti nevaram saprast, vai tā ir konkrēta kāda persona, drīzāk varētu domāt, ka nē, ka tas apzīmē jebkuru šādu valdītāju, kas spēj zem savu scepteru savākt daudz un dažādas karotājus. Varam atcerēties tur gan Romas impēriju, gan vēlāku laiku, gan nacistisko Vāciju, gan Padomju Savienību, kas arī savāca satelīta tautas, viņas pat bija spiestas kalpot šajos karaspēkos, nu, un uzskatīja, ka ir pietiekoši varenas, lai Dievu un viņa spēku vispār vērā neņemtu. Bet ir arī pieņēmums, ka konkrētajā laikā tas varētu būt Sīrijas valdnieks Antiohs Epifans, jo viņa armijā arī kalpoja ļoti daudzas tautas, un ir Bībeles pētnieki, kas tur saskata pat tādu zināmu norādi uz konkrētu vēsturisku notikumu. Bet mums drīzāk būtu saistošāk un varbūt pat labāk pievērsties tai nozīmei, šajā tekstā, kas jau attiecas pat uz laiku beigām, un laiku beigas pienāk arī katra cilvēka dzīvē, kad viņš tiekas ar Dievu, aizejot no šīs zemes. Zināmā mērā tas pienāk arī tad, kad mēs, vai kā tauta, vai kā katrs atsevišķs cilvēks, atstopamies ar ārkārtējām situācijām, ar lielu nelaimi, kur paši, saprotam, netiekam galā, jo te parādās šis Dieva tiesas moments, kas ir ļoti līdzīgs pat jau ar Jāņa atklāsmes grāmatu, un Dievs pats pasaka Ezehiela grāmatas 38.39. nodaļā, ka tas viss notiek, lai viņš varētu atklāties tautai. 15. pantā 38. nodaļā mēs varam lasīt: tā tu nāksi no savas dzīves vietas, no galējiem ziemeļiem, un daudzas tautas kopā ar tevi. Visi stalti sēdēdam zirgos, liels pulks un varants karaspēks, un tu virzīsies pret manu Izrēla tautu kā negaisa mākonis, lai apklātu zemi. Tas viss notiks dienu galā, ka es tevi sūtīšu pret manu zemi, lai citas tautas mani iepazītu, kad es pret tevi, Gog, viņu acu priekšā parādīšos kā svētais. Tad atkal mēs redzam, ka notikumu virzītājs ir Dievs, lai viņš varētu atklāties kā svētais. Un no ziemeļiem tajā laikā izradzētai tautai vienmēr nāca iekarotāji. Tas bija pagāni tautas. Arī Romas impērija, ka tā jau bija izlaidusies un kļuvusi vāja, nāca barbaru tautas no ziemeļiem, to sakām. Tās bija mežonīgas, maz civilizētas, bet viņiem bija tas dzīvais spēks un enerģija un izturība sakaut. Redzam, ka tur to tauta arī ļoti daudz. Un te ir tas teksts, kas mums varbūt pat ir nepieņemams un grūti saprotams, ka es tevi sūtīšu pret manu zemi. Kāpēc Dievs kādu sūta pret viņa zemi? It kā iznāka Dievs pats. Jā. Jā, Anžela jau te iet pa priekšu un redz to nozīmi. Te tekstā tieši nav, viņu acu priekšā parādīšos kā svētais. Bet Dievu kā svēto jau ierauga tie, kas iztur pārbaudījumu. Un pie Pāvila, ja mēs tagad būtu vēl laiks iedziļināties, mēs redzētu, ka viņš runā pat par zeltu kausējamā krāsnī. Tātad Dievs pārbauda tautu, pieļauj pārbaudījumu. Apstākļos, ka viņai faktiski nav citas iespējas, kā paļauties uz Dievu. Nocietinājumu nav. Mūru nav, nekā nav, izņemot Dievu. Tas notiek, Dievs varētu atklāties kā svētais. Un, ja mēs skatītos Ecehiela grāmatas 39. Nodaļas noslēgumu, tas ir vēl skaidrāks no 27. Panta, kad es tos būšu izvedis no tautu vidus un to savāc vienkopis no viņa ienaidnieku zemē. Daudz tautu acu priekšā pret viņiem parādījies kā svētais. Tad tie arī atzīst, ka es esmu tas kungs, viņu dievs. Ka es tos gan aizvedu pie citām tautām, bet tagad tos vedu atpakaļ viņu pašu zemē un turpmāk neatstāšu svešumā nevienu no tiem. Un es no tiem vairs neslēpšu savu vaigu, jo es izlēju savu garu par Izraela namu, saka Dievs tas kungs. Tātad te jau mēs redzam vārdus, kas sabalsojas ar Joēla grāmatas vārdiem. Trešajā nodaļā pirmā pantā, ka tur dēli un meitas pravietos un redzēs sapņus, jo gars tiks izliets. Un notiks, ka es izliešu savu garu par visu miesu, un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecajie redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Tad te iezīmējas jau gara nākšana un pat jaunās derības laiks. Tātad šo juceklīga karaspēka sagrāvi mēs varam redzēt arī, kā Kristus nākšanas priekšpasludinājumu pat divējādā nozīmē, ka viņš iemiesojās, ienāk pasaulē kā mazs bērns un ka viņš atnāk laiku beigās. Bet nākamajā reizē jau mēs mēģināsim to apskatīties tuvāk. Paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
un Anžela.
Izskanēja raidījums Celies! Dievs ar tevi runā!